Skaitinys iš išminties knygos. Mintis viens kitam reikšdami neteisingas, bet dieviai kalbėjo. Šalinta teisuolį, jis drumščia ramybę, neduoda gyventi, jis mums priekaištauja, mes teisę pažeidžia ir kaltina nuolat, mes laužą dorovę. Jis giriasi Dievą geriausiai pažįstas ir sakosi esas tiesiog Dievo vaikas. Galvosenai mūsų jis priešgina tikras ir mums įkyrėjo jau vien tas jo žvilgsnis. Netoks kaip kitų jo gyvenimas visas. Jis eina keliais visiškai jau skirtingais. Mus laiko menkystėm ir mūsų į kelią, lyg kokį mėšlyną iš tolo aplenkia. Jis teigia, teisuolis pabaigsės laimingai ir giriasi paisto, kad Dievas jo tėvas. Kokia čia teisybė, tuo jau pamatysim. Mes pasižiūrėsim, kuo baigsis jo dienos. Mat jeigu teisuolis tikrai sūnus Dievo, tai Dievas jį gintų, vaduotų iš priešų. Tad imkim bjauroti jį, gerai pakankinkim, ir mes pamatysim, ar jis toks kantruolis. Ištirsim, ar tikras tas jo nuolankumas. Mirtim negarbinga pasmerkim jį žūti, juk sakęs yra, jis sulauksės pagalbos. Jie šitaip galvoja, tačiau apsirinka, nes jų sugedimas aklus juos padaro. Jie nieko nežino, ką paslėpė Dievas. Jie netiki atlygiu, skirtu teisėjam, kad tyrosios sielos garbės susilaukia. Tai Dievo žodis.
Artimą savį aš pasugaru, dusiai širičiai. Artimą savį aš pasugaru, dusiai nuo piktą valių nusigręš viešpaties veidą, ir nieks nebeminės žemėj jų vardų. Šaukės teisėjos viešpas išgirsta, iš visų nelaimių juos gelbi. Artimas viešpas sugrūdusiai širdžiai. Artimas viešpas sugrūdusiai širdžiai, išvargintas sielas pagydo. Daugel bėdų ištinka teisuolį, bet išvaduoja jį viešpas. Artimas viešpas sugrūdusiai širdžiai. Sako viešpas jo visus kaulus, ne vienas jų nesulūžta. Viešpas vaduoja saviškų gyvybę, sveikas išlieka, kuris prie jo glaučia. Artimas viešpas sugrūdusiai širdžiai. Garbė tau, Kristau, šlovė tau, Kristau, dieviškasis žodį. Dievas taip pamilo pasaulį, jog atidavė savo viengimį sūnų, kad kiekvienas, kuris jį tiki, turėtų amžinąjį gyvenimą. Garbė tau, Kristau, šlovė tau, Kristau, dieviškasis žodį.
Viešpats su jumis. Iš Šventosios Evangelijos pagal Joną. Anuo metu Jėzus Nikodemui pasakė, kaip Mozė dykumoje iškėlė žaltį, taip turi būti iškeltas ir žmogaus sūnus, kad kiekvienas, kuris įtiki, turėtų amžinąjį gyvenimą. Dievas taip pamilo pasaulį, jog atidavė savo viengimį sūnų, kad kiekvienas, kuris įtiki, nepražūtų, bet turėtų amžinąjį gyvenimą. Dievas gi nesiuntė savo sūnaus į pasaulį, kad jis pasaulį pasmerktų, bet kad pasaulis per jį būtų išgelbėtas. Kas įtiki, tas nebus pasmerktas. O kas netiki, jau yra nuteistas už tai, kad netiki viengimio Dievo sūnaus. Teismo nuosprendis yra toksai. Atėjo šviesa į pasaulį, bet žmonės labiau mylėjo tamsą nei šviesą, nes jų darbai buvo pikti. Kiekvienas nedorėlis neapkenčia šviesos ir neina į šviesą, kad jo darbai aikštė neišeitų. O kas vykdo tiesą, tas eina į šviesą, kad išriškėtų, jog jo darbai atlikti Dieve. Tai viešpatie žodis. Brangus broliai seserys, ką tik girdėjome Evangeliją. Ir ketvirto gavėnio sekmadienio Evangelijoje randame vieną iš absoliučiai turbūt gražiausių, paguodžiančių ir viltį suteikiančių tekstų. Dievas taip pamilo pasaulį, jog atidavė savo viengimį sūnų, kad kiekvienas, kuris įtikė, nepražūtų, bet turėtų amžinąjį gyvenimą. Ši mintis yra pakartota apaštalo laiške Efeziečiams. Danų filosofas Kierkegaardas yra pasakęs, nesvarbu žinoti, ar Dievas egzistuoja, svarbu žinoti, ar jis yra meilė. Iš tikrųjų, brangieji, mūsų mąstyme, gyvenime, esame įpratę galvoti, kad mūsų meilė Dievui yra tikrai tik tai mūsų iniciatyva. Žmogus turbūt kiekvienoje epochoje savo gyvenime turi pakankamai daug neaiškumų, sunkumų, dramatinių situacijų. Jis visuomet jaučia būtinybę turėti ryšį su kažkuo didesniu už jį, kad galėtų jam padėti ir pagelbėti įvairiose situacijose. Išganimo istorija, kurią skaitome Senajame testamente, ir ypatingai Jėzaus Kristaus įvykis parodo priešingai, kad žmogaus meilė Dievui nėra grinai žmogiška iniciatyva, bet kaip išdava atsakymas į išankstinę Dievo meilę žmogui. Pranašas Uzėjas Dievą lygina su tėvu, kuris moko vaiką vaikščioti. Kai Izraelis buvo vaikas, aš jį pamilau ir iš Egipto pašaukiau savo sūnų. Aš pats mokiau Efraimą vaikščioti, savo rankose juos nešiojau, tačiau jie neprisipažino, kad aš jais rūpinausi. Siejau juos su savimi pjautų saitais, meilės ryšiais. Buvau jiems kaip tie, kurie glaudžia kūdikius prie skruosto, nusileidau lygijų, kad juos pamaitinčiau. Iš tikrųjų, brangieji, tėvas nori, kad vaikas augtų ir duoda jam visą geriausią. Dievas per pranašą Izaiją kalba motiniškos meilės įvaizdžiu, sakydamas, ar gali moteris užmiršti savo mažylį, būti nešvelni savo įsčių sūnui. Net jeigu ji ir užmirštų, aš tavęs niekad neužmiršiau. Motinos meilė tai yra priėmimo, kupinos užuojautos ir švelnumo meilė. Tai Dievas jaučia brangiai mums. Mano širdis neleidžia man to padaryti, mano gailestingumas tau yra per stiprus, sako pranašas Uzėjas. Kaip motina guodžia savo sūną, taip ir aš paguosiu jūs. Mes visuomet kalbame apie Dievo galybę, jo jėgą. Bet šventasis raštas kalba apie Dievo silpnumą, apie motinišką silpnumą. Jis privalėtų bausti ir sunaikinti neištikimą tautą, bet negali, nes jo širdis plaka iš gailesčio, sako pranašas Jeremijas. Iš tikrųjų, brangieji, Jėzus, ateidamas į šį pasaulį, atnešė visų formų meilės. Tėvišką, motinišką, sutuoktinio, Bet dar papildė vieną, tai yra draugystės meilė. Savo mokiniams jis sakė, jau nebevedinu jūsų tarnais, nes tarnas nežino, ką veikia jo šeimininkas. Jūs aš draugais vadinu, nes jums viską paskelbiau, ką buvau iš savo tėvo girdėjęs. Kas yra draugystė? Antikos mąstytojai sakydavo, draugystė tai vienos sielos turėjimas dviejose kūnuose. Tai yra stipresnis ryšys negu giminystė. Giminystė remiasi kraujo ryšiais, draugystė tais pačiais idealais, siekiais, interesais. Draugystė gimsta iš pasitikėjimo. Aš pasitikiu kitu, kuris man yra asmeniškai artimas, kurio mintis, patirtis man yra savos. Jeigu norime sužinoti, kas yra tikri mūsų draugai, padarykime sąrašą tarp jų. Prisiminkite, kokios yra slapčiausios jūsų gyvenimo patirtis, negatyvos ir pozityvos, ir kam tas patirtis patikėjote. Jėzus taip pat aiškina, kas yra draugai. Viską, ką jis žinojo iš savo dangiškojo tėvo, patikėjo mums. Dievo meilė tai yra vandeninas be krantų ir be dugno. Pažvelkime į Biblijos meilės apibūdinimą ir pamatysime, kokiais būdais Dievas yra meilės esmė. Meilė kantri ir maloni. Meilė nepavydi. Meilė nesigiria ir neišpuiksta. Ji nesielgia neapdairiai, neieško savo naudos, nepasiduoda piktumui, nemasto piktai, nesidžiaugia neteisybę, džiaugiasi tiesa, visą pakenčia, visą tiki, visko viliasi ir visą ištveria. Meilė niekada nesibaigia, rašo apaštalas Paulius. Tai yra Dievo meilės apibūdinimas. Ir kadangi Dievas yra meilė, taip pat apibūdina, koks jis yra. Iš tikrųjų, brangieji, meilė nenaudoja prievartos. Tie, kurie ateina pas jį, ateina atsakydami į jo meilę. Juk ir mes ateiname į Dievo namus, ateiname iš meilės viešpačiui. Žinome, kad jis gali išklausyti mūsų maldas, gali mums padėti. Iš tikrųjų, turbūt ir mes, kiekvienas, kuris esame sukurti pagal Dievo paveikslą ir panašumą, turbūt savo gyvenime esame patyrę tą jo begalinę meilę. Apaštalas Paulius laiške Efeziečiams rašo, kad Dievas apstus gailestingumo savo didžią meilę, kurią mus pamilo, mus mirusiais nusikaltimais prikėlė gyventi su Kristumi. Jūs gesite išgelbėti malonę, prikėlė ir pasodino draugę danguje su Kristumi Jėzumi, kad ateinančiais amžiais beribės savo malonės lobį parodytų savo gerumu Kristuje Jėzuje. Kuomet žvelgėme šiandien į tą mūsų pasaulį, ką mes matome? Kad Dievo galėstumas dažnai nepaisomas. Ir viena to nepaisimo priežastis yra, kad daugelis žmonių nenori matyti ko nuodėmės realybės, o to pačiu ir savo nuodėmių. Kai nusidėlė nelaiko savęs tokiais, jie nesijaučia reikalingi išganytojo. Lygiai kaip tie, kurie tiki esas veiki, nejaučia reikalo kreiptis pas gydytoją. Ir iš tikrųjų, brangieji, tokia žmonių pažiūra savaime uždaro duris Jėzaus gailestingumui, nes jis atėjo ne pas tuos, kurie mano esą teisus ir jaučiasi patenkinti savimi, bet pas tuos, kurie pripažįsta nusidėję ir supranta, kad negali daryti nieko, be jo pagalbos. Tikėti dieviškų gailestingumų reiškia būti tikrai įsitikinusiems, kad Jėzus nuplauna mūsų nuodėmes, jie jo atleidimo prašome. Tada mes galime su džiaugsmu vėl paskui jį sekti. Pakartoto įstatymo knygoje yra taip prašoma. Šiandien padėjau prieš tave gyvenimą ir gerovę, mirti ir pražūtį. Padėjau prieš tave gyvenimą ir mirti, palaiminimus ir prakeikimus. Rinkis gyvenimą. Ką reiškia rinktis gyvenimą? Pakartoto įstatymo knygoje atsakoma labai paprastai. Rinkis Dievą, juk jis yra gyvenimas. Jei mylėsi savo Dievą, eisi jo keliais, laikysis jo įsakymų, įstatų ir įsakų, tada klestėsi ir tapsi gausus. Jėzus atmetė tariamą gyvenimą, kurį piktasis siūlė jam tyruose. Ar mes, brangieji, pajėgėme savo gyvenime pasirinkti? Gal vietoj Dievo renkėmės mirti? Tariame gyvenimo spindėsi, kuris tik tai yra velnio miražas, tiesų keliu vedantis į mirties kultūrą, persisotinimą gyvenimu, nepasitenkinimą savimi. Ir toks gyvenimas, kuris veda į mirties kultūrą, prieštarauja tiesai. Ne žmogų rodo kaip Dievą, bet kaip netikrą Dievą, nepažįstantį meilės, bet žinantį tik save ir besivadovaujantį tik savimi. Taigi gavėnia, kuriai jinai pabaiga, visiems brangiai primena, kad galime rinktis gyvenimą arba mirtį. Iš tikrųjų, turbūt visuomet, kai būname Dievo namuose, nuširdžiai pažvelkime į save ir į savo vidų. Dievas tapo žmogumi ir mylė už mus, kad mes visi gyventume. Tai yra Dievo malonė, ne mūsų pastangų rezultatas. Ir tą malonę iš tikrųjų žmogus neturi nupiginti, neįvertinti, nevertinti. Taigi nuoširdžiai pasimelskime, kad mes visuomet savyje turėtume tos dvasinės jėgos, tos stiprybės ateiti pas Viešpatį. O Viešpats kiekvieną iš mūsų kviečia. Ateikite pas mane visi, kurie vargstate ir esate prislėgti, aš jūs atgaivinsiu. Taigi ateikime pas Viešpatį. Viešpats išklausys. Ir su meilė pažvelgs kaip į tą sūnų palaidūną ir atleis mums. Amen.